deyip olay diyar. Levaplı ferhetçiler öldürünün ağır iş şartları varadı. Umuman Türkmen koşunu devam eden gözgünü yağdaylar varadı. İl arasına dören rezonansın devlet başlığının cevap tapmayanına gyar. Bu yağdayı harvların arasına çekişme dörü diyar. Harvların öy meselesi çözülmedi. Yetkilerin imit, eğneş, köpçünçülüğü, çağırış boyunca harbi kulluğu, sağlık yağdayı pes olan oğlanların hem köpçülüklüğün çekilmegi. Dini anancı boyunca harbi kulluğu yaramsız rayetler alternatif rayet işinin teklif edilmediliği. Koşuna dedavşinanın saklanıp kalmağı yalı haberler erkin medyada idedeli çıkıyor. Ama yaralı güçlerin beren serkerde başlığı. Bu faktları hiç yıl resmi, cevap, reaksiyada duyuduşluk bildiren ok. Deyip serkeçay diyar. Aşgabatda yokuru kucaylarının taliplerinin ve mugolimlerinin arasını hem 3. prezidentin yurt için akıp olup geçen negatif vakaları ve adımların yüzveyiz olayan kıyınçılıkları var da havaları reaksiyon bildirmediliği dürlü pikir alışmaları sebep oldu. Adının aydırmalını soran Türkmen Devlet Üniversitesi'nin 3. kursakı bir talibi bu yağdayı şeyle gururun verdi.
Türkiye'de Kazakistan'da ya da SSSR dövrünün ahirlerinde okap gelen az sanlı mugolimlerimiz var. Olar iki çak ya da resmi del görünüşte yurttaki kevr noksanlıklar var da biz studentler bilen açan gurrun ederler. Son kaydı ol gurrunların esası teması. Nemiçin Serdar Berdi Muhammedov hatta öz kakasının fonunda hem has durmuş reallığından üzüne olup görünyer. Yoksa ol yaş prezident ve hud hakimiyetinin ilkinci yıllarında halka yakınlığı oynamak usulunun amatlı vakti olup duruyor diyen tema. Muğallimlerin ve studentlerin köp bölüge muni kakasının teatirinden çıkıp bilmezlik deyip adlandırsa kavirleri durmuş reallığını boyun almağı hop hükmünde seyretmeklik esası sebep diyerler.
Deyip talib ediyar. Aşgabatlı Finç Azatlık Radyosu'nun havaçısı bilen gurrun döşüktü. Bedev vaadi bilen ütkep duran giyasiyatı durnuksuzluk doğrunu ilat bilen öz vaatına diyalogun yolu koyulmağı mühüm olup duruyar. Şeyli diyalog ertekirki günü yüze çıkıp bilecek siyasi dartkınlılık yağdayına sahelçe hem olsa pozitif tesir bulurdu. Ve şeyli potensial durnuksuzlukların önünden gamının iyildiği bulurdu deyip Aşgabatlı Finç ediyar. 24-nji fevralda Russiýanyň Ukrainaga garşy esasyz girişen çoluşunyň üstünden 3 ýyl geçdi. Eýtem Türkmenistanlar bu teneni nähili atdyar. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Göder Hudaýberdiýew tanış edýär.
Ukraina öz giňişliginde Rus goşunlarynyň 3 ýyl bäri alyp barýan töwereşlerinde wepat bolan raýatlarynyň hatyrasyna matam tutýarka dünýä liderleri Ukraina hökümetine ýardymyny tassyklaýarlar. Adaty raýatlar bolsa öz garaşsyzlygyny goraýan Ukraina golda bildirip dünýäniň ýüzlerçe şäherinde paragatçylyk demonstrasiýalary geçirýärler. Türkmen Hökmeri Ortiyatın Ukrayna'da alıp barayan uruşu varada siyasi pozisyasını ilan etmekten saklanyar, ama yurt rayetleri neme pikir ediyar. 2022 yılın 24. fevralında Ortiyatın Ukrayna karşı giyin gerimli uruşa başlanına 3 yılın doğulmağı olan Türkmenistan'da bu varada resmi haber heniz berilmedi. Devlet televizyonu ve metbuatı uruşun bariyanlığı, onun sebepleri hem de uruş olan bağlı real yağdaylar varada dımyar. Ama Türkmenistanlılar Ukrayna'daki yağdaydan haberli oların öz karayışları ve öz fikirlerini paylaşmağa istekler var. Azatlığın yurt içindeki haberçilerine uruşun ilkinci günlerinden başlap Ukrayna'da bolup geçen vakaları öz gözleri bilen gören, şol yerde bilim alan ve yaşan Türkmenistanlar bilen gürleşmek başarttı. Oların biri bir neçe yıl Ukrayna'da okan ve Türkmenistan'a kaydıp baran söhbetteşimiz öz baştan geçirenlerini şeyle yatladı.
2022 yılın fevralında Ukrayna'nın çağına raketalar atılıp başlananı men Ukrayna'da yaşayardım. İçkanı tarafından kömük bulmanlığı sebeple Avrupa yurduna geçmeli olduk ve o yerden kıyınçılık bilen Türkmenistan'a dolanmak. Avrupa'da Türkmenistan'a dolanmak istemeyen Türkmenlerin ağlavası henüz resmi değil yağdayda yaşayarlar. Türkmenistan'a biz köp yıl Rusya'nın propagandasını eşittik ama Ukrayna'da biz hakiki yağdaya şayet bulduk.
Dip azatlık bilen gürleşen Türkmenistanların biri aitti. Kopsuluk aradaları sebeple anonimlik şertinde gurrungdeş olan Türkmenistanlılar yurtta Rus propagandasının tesirinin güçlü duyulyanlığını ve ilatın fikirlerine ulu tesir edyenligini şerede olsa adamlarda hakikate düşünmek isleglerin uluduğunu bellediler.
Ukraynalı dostlarımız bize urşun sebeplerini, Donbass'taki hadisaları ve 2014 yılda Rusya tarafından Kırım'ın basılıp alınandığını düşündürdüler. İnatalarımız Rus kanallarında belirleyen havarlar esasında bize bir zat diyerdiler. İmma biz hakikatları Ukrayna'da yaşayıp öz gözümüz bilen gördük.
Deyip yine bir çeşme etti. Türkmenistan'da internet çeklendirilir ve kararsız havarlar köpçülüğe il yeterli del. Köp adam uruş varada takik maglumat alıp bilmeyer ve Ortiyatın maglumat çeşmelerini bil bağlayar deyip Ortiyatta bilim alan aşgabatlı öz fikirlerini paylaşıp şeyle dedi.
Köp adam Rus kanallarından maglumat alıyar. Şunun için olur Ukrayna NATO bilen birlikte Rusya, salды diýen propaganda ananýarlar, emma uruşyň başlanmagy bilen öň NATO-nyň agdasy bolmady Russiýa bilen serhetdeşen Ýewropa ýurtlary harby birleşige agda boldylar. Bu zatlar ýene tylarymda düşündirmek kyn olar. SSR döwrüne öňe beten we elmadamy Russiýanyň tarapdary bolýarlar.
Ukrainada bilmenen türkmenistanlar bu uruşda kim dogry kim ýalňyş diýen mesele diskusiýa edilende Ukrainany goldaýarlar. Ukrainada bilim alan we Polşa göçüp giden özüne cennet dip atlandyran türkmenistanly bu arada şeýle diýer.
Ukrainler öz vatanını gorayara, Rusya bolsa bir devletin yerini basıp almak isledi. Şol sebepten biz köp Türkmenistanlı dostlarımız bilen Ukrainanı goldadık. Käbirlerimiz hatta uruş başlandı, Kiev'deki dostlarımıza pul kömögünü berip, olorun şehirden çıkmağına yardım ettik. Yönü köp Türkmenler bu konflikt bağıtında pikir yürütmeyerleri, sebebi olorun aladası dine güzaran aylamak.
Azatlyň Balkandaky habarçylaryň maglumatyna görä Günbatar vilayetiniň ýaşaýjylary hem şuňlar Ukrainadaky uruş barada pikir alýarlar. Balkanda köp adam Birleşen Ştatlaryň Orset bilen gepleşip geçirmek boýunça diýen çykyşlaryna Ukraina ýardym elini iýde çekme hökmünde garaýarlar. Ukrainanyň siýasy ýagdaýyň gurbany bolýanlygyny aýdyp adamlar Ukrain halkyna gatygy inanýarlar diýip Balkanly çeşme aýtdy. Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy iki tarapdan Ukrainadan we Orsetden egleşik talap edip konfliktin tiz gutarmagyny isleýär. Ýewropa Birleşigi öz pozisiýasyna ygrarlydygyny, näçe wagt gerek bolsa Ukrainany goldamagyň zerurlygyny we Kiýewiň oňaýsyz şertnamalara goşulmaly däldigini mälim edýär. Türkmenistanyň hökümeti tapgyr 3-nji ýyl Ukrainada uruş barada resmi pozisiýasyny ygrar etmedi. Ýurdun media serişdeleri hatda uruşyň barýanlygyny birgede kim agdamady. Uruşyň başlanan ýyly türkmen mediasy Ukrainanyň Türkmenistandaky ilçesi bilen interwýuny çap etdi. Emma onda uruşa degişli hiç bir maglumat berilmedi. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginde bitirip Türkmenistan gazetasy 2022-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda çap eden Ukrainanyň Aşgabatdaky ilçesi Viktor Maykov bilen söhbetdeşliginde Türkmenistanyň Ukraina şol ýylyň 26-njy aprelinde insanperwer ýardym ýermek bilen agyr döwürde Ukraina halkyna uly raýdaşlyk görkezenligini mälim etdi. Şeýlede Türkmenistanyň Ukraina 2023-nji ýylda hem insanperwer kömegine ugradanlygy habar berildi. Şol ýylyň iýul aýynda türkmen medpowaty Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny götürýän gaznanyň adyna Ukrainadan hoşallyk hatynyň gelenligini, gaznanyň howandarlygy mätäç Ukraina çağalaryna himayet berenligini mälim etdi. Türkmenistanyň resmi pozisiýasy mälim edilmese de, soňky 3 ýylda ýurtda Ukrainadaky uruş bilen bagly resmi görnüşde bolmadyk. Emma häkimetleriň aladalaryny görkezýän gytaklyň çäreler amala aşyryldy. 2022-nji ýylyň dekabrynda Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary häkimetleriň ortiýetçilik propagandasynyň güýçlenenligini we Iratdan Ukrainadaky uruş barada günbatar maglumatlaryny okamazlygy talap edýänligini habar berdi. Ýörite ýygnaklar ýurdun dürli künjeklerinde, okuw jaýlarynda, bilim edaralarynda we beýleki döwlet edara kärhanalarynda geçirilipdi.
Jemgyýetçilik guramalarynyň we aýallar geňeşiniň agzalary yerli edara kärhanalarda bir-birden aýlanyp çykyş edýärler. Şol sanda Günbatar Medpowatynyň Ukrainadaky uruş barada berýän maglumatlaryny okamazlygy ündeýärler.
Dip habarçymyz gürrüň beripdi. Soňky 3 ýylyň dowamında Orsiýada gidýän türkmen raýatlarynyň Türkmenistandan çykmak mümkinçiligi esle çäklendirildi. Migrasiýa gullugyndaky çeşmeler türkmen häkimetleriniň raýatlaryň Ukrainadaky uruşa gatnaşmagynyň ähtimallygynyň öňüni aljak bolýanlygyny Azatlygy habar berdi. Soňky 3 ýylyň dowamında Ukrainadaky söwüşlerde hem Ukrain goşununda hem de Rus goşununda söwüşen türkmenleriň bir näçesi barada habar berilipdi. Media serişdelerine mälim bolan ýagdaýlarda Russiýada harby gullugy çekilip uruşa uğradylan türkmen raýatlarynyň rus pasportyna eý bolmak mümkinçiligi sebäp hökmünde görkezilipdi.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünýäde çalt dep günlerde özgörüp barýan siýasy ýagdaýlaryň fonuna döwletleriň öýdüg tiýarlylygyna, territorial bütünligine sarpa goýulmagy ýaly möhüm şertler dünýä parahatçylygynyň kanunyň hökmranlygyna esaslanýan halkary dünýä tertibiniň aýrylmaz bölegi hökmüne öz ähmiýetini saklap gelýär. Şu günde Rusiyanın Ukrayna'da 3 yıl beri devam ettiren urşunu soňlatmak boýunça diplomatik tagallalar güýçlenýän mahaly Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasyna Ukrayna boýunça geçiren sesberişlikde ýene bir gezek Ukrainanyň territorial bütünligini gutaldy. 1990-njy ýyllaryň başlaryna Sowet Soýuzynyň synmagy bilen bu birleşigiň eýelän territoriýalaryny 15 tan aýry başga garaşy döwlet emele geldi. Bu döwletleriň garaşdyrlygy öýde ýetirliligi we territorial bütünligi Birleşen Milletler Guramasynyň hartiýalary bilen ikrar edildi. Ýöne käbir synçlara görä Ukrainada devam edýän uruş şeýle ikrarnamalaryň ynjyk taraplaryna ýene bir gezek ünit çeker. Döwletleriň territorial bütünliginiň hem de öýde ýetirliliginiň ähmiýeti barada aýdylýan sözleriň iri halkary guramalaryň münberlerine baat bilen ýaňlandyrylýan pursatlaryny Adatyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri programmasy türkmenleriň düşünje dünýäsini, pikir öwresini we siýasy gödýetimini döwletlilik we territorial bütünlik düşünjesiniň tutýan ornuna nazar aýlaýar. Gepleşigimde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halyk gatnaşýar. Udaýberdi gepleşigimiziň başyny hem aýdyşmy diýeli dünýäde siýasy ýagdaýlar ýetileşip barýan mahaly şol bir wagtda uruşlary soňlandyrmak üçin diplomatik tagallalaryň güýçlenýän pursatlaryny bir pursat döwlet düşünjesine, döwletleriň öýde ýetirliliginiň hem de territorial bütünliginiň ähmiýetine türkmenleriň nukdaý nazarynyň synetsek nähili bolar. 100 ýyl ozal Türkmenistan döwleti esaslandyrylyp Türkmenistanyň häzirki kartasy çyzylyp berilenine, türkmenler milletiň öýüne degişli territoriýasynyň bolmagynyň ähmiýetine dogry göz ýetirip bilýärdimi siziň pikiriňiz şol wagtlar?
Ol dine bir menin pikirim däl tarihçylaryňa diýen pikiri oňa dogry göz ýetirýärler. Dogry göz ýetirýärler. Şonuň bilen birlikde häzirki täze Türkmenistanyň döredilmegi, şu Türkmenistanyň häzirki siýasetiniň çekilmegi, şol çäklerin geçmegi Türkmenistanyňky iň öňde barjy inteligensiýa, meselem gaýrysyz atabaýsy adamlar tarapyndan makullanylypdyr, görülüpdir. Hem şeýle bolmaklygy öňe sürülipdir. Şol döwürde eýem bundan 100 ýyl öň Türkmenistanyň häzirki bütünligini, häzirki territorial birligini olar ikrar edipdirler, şonu islapdirler, hem şonu gazanypdirler. Bu öňden gelýän pikir, şonuň üçin hem türkmen halkynyň ine täze döwleti täze tarih başlanmaly.
Sowet ýyllaryna türkmenleriň arasyna bilimli sowetli adamlar ýetişdi. Moskwada ýokary bilim alanyň sowet medeniýeti bilen öňe bösen adamlar boldy. Inteligensiýa wekilleri, bilimli sowetli adamlar sowet döwrüni öz ýurtlarynyň çägine Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň çägi hökmüne garaýadymy ýa-da tutuş Sowet Soýuzynyň çägine öz döwletleriniň ýaşaýan giňişliginiň çägi hökmüne garaýadymy?
Elbetde olar Sowet Türkmenistany Respublikasının yani Sovet Sosyalistik Türkmenistan Respublikasının çeyi hükmünü karayadılar. Şunu öz ata vatanı hasap ediyadılar. Şunla birlikte elbette giyin düşünce de bar SSR diyen. Şutayda men bir neme son kuy doğru gidip aysam bizim bir yazıcımız vatan diyen sözü baş harp bilen yazılıyor bizde. Şunu bir yazıcı eger Türkmenistan babatda bolsa şonu kiçik harf bilen yazmaly, SSR babatyna gelse onu ulu harf bilen yazmaly dip çykyş etdi. Ýöne ol 100 ýyly gaty bir tankyda duçar boldy. Şonuň üçin hem Türkmenistany olar öz watany, öz toprağı hasap edýärdiler. Giň manada elbetde SSR gözüňde tutulýar. Sebäbi türkmen halkyny, şu milleti ekläp saklajak, hem ýaşatjak, hem ertirki güne ýetirjek, hut şol toprak bolup durýar. Ýagny çäklendirilen şol respublika bolup durýar. Daşyna serhet aýlanylan respublika bolup durýar. Şonuň üçin olar Türkmenistany mudama watan hökmünü göz öňünde tutdular. Şonuň bähidini aradylar. Näme bir ýene de kiçijik mysal, şol Türkmenistan özgaçlyk bolanyny şu ýurtda näme östürip bolar, näme ýetişdirip bolar, nähili sinagat döretip bolar. Türkmenistanda nähilidir bir sinagaty ýokary götürmek mümkinmi diýilen meseleler öňe çykanyna ýene de gaýrysyz Atabaýsa ýüzlensek, meselem Garagum çölünün çägesi. Eýsem şu çägeden bir zat edip bolar mı ya bolmaz mı diýen meseleni öňe sürüpdir. Şoň bilen birlikde bilek merkezden alimler çağırıpdır. Gelin şu karagumun çevresini, gumunu öğrenin, ışınının neyem edip bolya, şunu senaga taydın, nesil peydalın bolya diyen meselelerini orta atıptır. Yönü Türkmenistan'ı gelip bilen alım bolmandır, o dövürde yağdayı ağırdı, katmaşı kıyınlı, komandorovka ya bir alım bir yerik uğratmak, onun elinden ona aylık tölemek, hak tölemek, gelen yerine de onu üçün etmek meseleleri kıyın. Şunun için aydiyalar, Leningradlı alımlar, sen bize şu çevrede İver biz oturun yerimizde şun barla aldıptır. Şolurun haişi bilen karavumun çevresini Leningrad'a iverttirler. Leningradlı alımlar şun barla şu çevreden aynı yasap bolya diptirler. Yani aynı. Anırsı bir yerse görünüp durun. Şeylilikte Aşkabat'ta aynı kombinatı emele verdi. O bir önde var kerhanaların biridi. Öz önümünü daşarı yurtlara da satıp bilyedi. Men diyecek olyanım olur. Şol intelligensiya, şol ilki baştaki intelligensiya yurt hükmünü, vatan hükmünü dine Türkmenistan'ın dehvidini öne sürüptürler, hem şunu nazar alıptırlar.
Öde yaşayan teritoriyaların Ruslar tarafından basılıp alınmağından ön, yani 19. asırdan ön, Türkmenlerde teritoriya düşüncesi bağ mıdır? Şehre çayaklar nehili kesitlen yedi?
Onun ön büyülüklüğün bolptır. Meselem, şol eğerki Daşoğuz vilayetini alsak, şol sevitler Xiva Xanlığı ile bir bolptırlar. Xiva Xanlığı köp bavatlarda Türkmenlerin elinde bolptır. Yani Türkmenlerin ağzına qaraptır Xiva Xanlığı. Şonla birlikte olur Xiva Xanlığını rayat bolptırlar. Livap yakasındaki Türkmenler meselen Buhara emirliğini rayat bolptırlar. Yine şeyle rayatlıklar var. Yani ol serhetler madama ütkep durptır, çalışıptır. Meselen eğer de biz Livap yakasını alsak şol çekler ke bir şertlerde Buhara emiri te Saraksa Çenli gelptir. Saraksa Çenli gelip öz teritoriyasını boşuptır ya da boşmak istiyaptır. Şunlulun birlikte Mar'da ne Bayramalı şehir var. Şol yerde kurulun kalalar var. Abdullah Han kala diye. Şol Şahruh'un dörüdün şehri Şahruh Emir Temir'in ağıtığı. Ne şolur yali çeyeklere geliptirler. Şunlulun birlikte Xiva Hanlığı da şol yerleri basıp alıptır. Yani Xiva Hanlığı ne sonki maglumata göre mesela Şahir Seyit Nadar Seydi Dinin dövrünü seyretsek onu te garibe kule çenli şul fayada çenli geliptir Xiva Xanlığı. Demek Xiva Xanlığı ile Buhara emirliğinin arasında nehilidir bir bağlanışık, nehilidir bir şertnamı bolmalı değil. Yani şu yerler meninki olmalı, galın yerlerim seninki diyen şertnamı bolmasa gerek. Olur şul teritoriyaları çalışıp durup dururlar. Şunun için Türkmenlerin arasındaki teritoriyal bölünüşük böyle bir yetim bolmadır. Ondan son bizim bilişimiz yal biz yine sonku tarihi, teyze tarihi yüzleniyiz. Eğer 19. asırın ayağını Rus kolonyal güçleri Göktepe'ni sığındırandan son bütün ahali basıp alandan son Mar'ı sevti de Rus imperiyasına milletin koşuluptur. Şunun ile birlikte 3. bir teritoriyal hükümet emele verdiktir. Yani o Rusları değişli onu Zakaspi oblastı değil ya. Yani Kaspi'nin yakasındaki vilayet değil ya. İde şolur yali esasen ulu 3 bölükten ibaret olptur. Şunla birlikte de Türkmenler şol Vanberi'nin bir çopuna salgılın paydışı yali Türkmenler her biri özünü han olptur. Yani her bir Türkmen özünü öz hani hasap ediptir.
Tarihçiler Türkmenlerin tarihte ulu ulu devletleri esaslandıran anaydiyarlar. Tarih çeşmelerde Beyk Selcuk devleti, Osman İmperiyeti yali tarihte iz kaldıran devletlerin esaslandırılmağını hem Türkmenlerin tesiri, Türkmen koşunun tesirleri nıqtalyar. Şol devletlerin teritoriyaları nehil keskitlendir ya da umuman devletlerin teritoriyal bütünlüğü diyen düşünce modern düşünce mi? Yani hazırki zaman düşünce mi? Sonki 200 yılda ölüm taplandat mı? Hazırki hasiyette?
Yok. Ol yöngem devlet bolptır yani teritoriyal birlik bolptır. Mesela ma şu yerdeki hanlık plan patşa degişli. Ol yerdeki hanlık ol patşa degişli. Yönü aralarını herki dövürdeki yali fin çekilen bir serket yok. Yönü şol rayatlık yani haysidir bir güçle garaşlı olmakluk ol düzgünler önden bar. Yönü Selcuklar dövür var daydılarına. Selcuklar ulu imperiyatı imperiya kurdular, gatı ulu imperiya, eğirt ulu, çeksiz giyin ul. Onun teritoriyası vardı, onun eğilen ornu vardı. Eğirki dövürde bir zatı mı kıyın deyip fikir ediyen. Sebebi ol katı eğirki dövürde olun. Eğen Çiniz Han'ın gelmek ulen, onun hatta ön Hırızım Şalır dövürünü ol. Ulu imperiya bölünüp başlaptır. Şunun verim köp-köp bölünüşükleri, köp-köp yürülüşükleri sede var olptır. Ol imperiya değil yani. Her bir yurtta, her bir devlette ol dörüye sonun ol bir helakçilikli yagdaydı darrıya ol. Yok ol ya. Ol bölükleri bölünüye. Ol imperiyadan meselen bir şeyle kazancıdan bir özünü umurun devlet ne verim ağır olsa gerek de. Meselen eğer de biz şu gün vatarı alıp görsek şu tayda buna Angliya var. Angliya'da katı köp işler ediliptir. Şol Angliya'da bir dünyanın en ulu imperiyalarının biri oldu. Sonki imperiyaların. Yöne hazırki dövürde şol Angliya'nın öz içinde bir neçe yerler, yollar, köprüler, köşkler, şodatlar kada getiriliptir. Şonu kurup geçiptirler. Beyleki bir yurtta. Olur yağlı yılları görmek kıyın. Muman imperiya deyleyenin sonu köp yağdaydı helakçilik gülen kutoraya.
Türkmenistan'ı garaşırlık, ödüktiyarlık, teritoriyal bütünlük yağlı mühüm devletlilik sütunlarının vağzı ilat arasına nehil üstünlük kazanıya. Devletlilik ve vatançılık propagandası Türkmen rayetlerinden nehili cevap tapya. Yani devlet tarafından alınıp barlayan devletlilik ve vatançılık propagandası Türkmen rayetlerinden nehil cevap tapya.
Bir yerde, eğer de siyasi taydan seyredildi, onu Türkmen resmileri oğluyla Türkmenistan'ın ilkinci karşısı prezidenti olan Sapır Murat Niyazov şunun değeri gaydiye, olur şu vatançılık duygusu ile Türkmen halkı önüne imperiya olu, ön şeyle olu, güçlü olu deyip şol duyguları oynayalır. Şunu öz dehvitlerine ulunyalar. Şunu bir öz devletinin, öz hakimiyetinin bir kararlılığı için, şunun ağzıyırlığı için peydalanyalar. Şol maksat ile ulunyalar. Yadırki devirde de elbette şol bar, ol siyaset beyleki yurtlarda da bar. Mesela Türkmenistan'ı alıp görsek, dünya Türkmenleri, dünya Türkmenistan'ın öz içinde değil, onun başında da var, tövrüğünde de var, onun uzakraklarda da var Türkmenler. Yine şoları birleştirmek, şoların ruhunu üpsün etmek, şolara nehilidir bir umumi düşünce vermek, yine şol ideyalar mühim. Bunun için oğlu ile öz serhetini açmak gerek. Şol Türkmenleri öz yurduna gelmeye, öz yurdunu görmeye mümkünçülük üretmek gerek. Beylik bir taraftan komşu devletler ile kov aragatnaşığı yolu koymak gerek. Mesela Özbekistan ile. Sebebi Özbekistan'ın çeklerine mesela Bukhara oblastının Sır Derya'da şeylehim Hıva bölüğünü Türkmenler yaşayalar. Koğuşum koğuşum olup yaşayalar. Hatta Karakalpakistan'ın köp bölük var. O yerde Türkmen dilini öğreniyorlar. Türkmen yazıını öz yazı hükmünü kabul ediyorlar. Yine Şloryalı devletler ile ağrılığı açmalı. Serketi açık etmeli. Şunu olur. Mesela dört gülde yaşayan Türkmen özünü keseki saymaya. Türkmenistan'ın akı Türkmen dört gülde karınlaşı olsa, kudosu olsa onu olurum dört gül ayrıtın bir yurtta deyip düşünmeyeler. Olur şu dört gülü öz komşusu, öz yanın akı bir yurt, bir toprak deyip hasap ediyorlar. Yine benim fikrimçe milli meseleni çekli derecede değil de giyin derecede yaygınlandırmak gerek. Mıhanın o en umut misal şu Avrupa bileleşiği, Avrupa devletlerine giren devletlerin arasında şirketler açıldı. Katmaşıklar katı açık hem aydın. Şunlen birlikte şu yurtların arasında şol teritoriyal dava ya da şu yer meninki bir yer sizinki ya da şu yer dine biz iyilik etmeli diyen bir varlışıksız düşünce yok. Yine şol bağlatta hareket etseler onu milletin Türkmen halkının behidine olur deyip fikir ediyen.